Terapie pentru suflet.
Stimați ascultători, programul Terapie pentru suflet, care vă oferă seria Stări nepotrivite în viață a pastorului Ioan Gug, continuă în episodul de astăzi cu partea a doua a prelegerii despre ispită. Să-l ascultăm pe pastorul Ioan Gug.
Ispita, când vine și ne confruntă, ea atinge trei domenii de bază ale vieții noastre: aspectul fizic, aspectul psihologic și aspectul religios, adică aspectul de relație. Rețineți, întotdeauna când vine ispita, când te confruntă, ea atinge aceste trei domenii de bază ale vieții: aspectul fizic, psihologic și religios. Și cel mai bun mod de a ilustra și de a vedea lucrul acesta este să ne uităm la textul din Matei 4 și să facem o exegeză, un fel de exegeză la ispitirea Domnului Iisus Hristos în pustie. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Vreau să pun întrebarea: când? Atunci. Când? Imediat după botez. Ne-am așteptat ca după botez să umblăm pe câmp cu flori, nu? Câmp cu verdeață. Și totul să fie frumos și să fim purtați prin sălăvi senine, prin zări albastre, și biserica din care am început să facem parte să fie o biserică desăvârșită, cu o atmosferă fantastică care să ne înalțe spre al treilea cer. Și de obicei nu se întâmplă așa, că după botez Duhul ne duce în pustie să fim confruntați cu ispitele. Și haideți să ne uităm în viața Domnului Iisus. Prima ispită a fost pentru fizicul lui. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urma flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Domnul Iisus, după botez, a postit. Apropo, de când n-ați mai postit? Zicea cineva: cine nu postește, să prostește. Și cred că de acord cu asta, îi dau dreptate. 40 de zile și 40 de nopți Domnul Iisus a postit. Și la urmă a flămânzit. Când a fost flămând, a venit Satana la el și i-a sugerat o idee. Care a fost sugestia? I-a sugerat să-și folosească puterea lui de Dumnezeu ca să transforme niște pietre în pâini și să aibă ceea ce mânca, să satisfacă dorința, pofta de mâncare. Și vreau să vă întreb, era logic? Era legitim? Putea să facă asta? Sigur că putea să facă. Ceea ce a sugerat Satana părea foarte logic și binevenit, chiar la timp. Uite, Domnule, cum mi-a venit. Chiar în momentul oportun. Satana a venit și a sugerat gândul acesta: folosește-ți puterea ca să-ți satisfaci pofta fizică de a mânca. De ce să fii flămând când tu ai putere, ai abilitate, ai capacitatea în tine să-ți procuri mâncarea? Și așa, uite așa, frumos, strecurându-te. De ce să fii flămând? În America, apropo, pentru pocăiți, ai șansa nici să nu muncești, nici să nu dai niciun ban. Dacă știi să te strecori, dacă nu știi, să întrebați pe frațe ruși. Totul se dă pe gratis. Numai trebuie să știi unde și pe unde și cum să minți și cum să învârți și totul primești pe gratis. N-ai nicio problemă. Poți să fentezi. De ce să fii fraier când poți, când America îți creează alternativa asta? Să te descurci, să fentezi. De ce să fii fraier să cheltuiești din banii tăi ca să satisfaci pofta de a mânca? Și pentru că noi suntem legați de dorințele noastre trupești, frați și surori, cădem mereu în această capcană a celui rău. La toți le place să mănânce și încă să mănânce cât mai bine. Cât mai bine. Suntem ispitiți să cheltuim ultimul dolar care îl avem în buzunar ca să ne satisfacem poftele noastre firești. Ispititorul vine și îți spune: fă-o, nu te lăsa. Și dacă o faci, viața o să-ți fie mai ușoară. O să pari mai grozav. Știi? Vreau să spun ceva, ca să te ajut, nu de altceva, să-ți deschidă orizontul. Dacă te uiți puțin în urmă, nu ți-ai dat seama că Dumnezeu nu prea e interesat de nevoile tale materiale? Sau cel mai bun lucru care l-ai putea face este să te descurci tu singur, mai ales că ai capacitatea asta. Te descurci, ești înțelept, ai două mâini, două picioare, ai o minte, judecă, doi ochi care să vadă, o inimă care să poftească. Deci toate stau la îndemână, ai toate alternativele, fă-o. De ce să refuzi lucrurile care satisfac, pe care le dorești, le poftești? Dacă îți place, fă-o! Folosește orice, pe oricine și oricând, ca să satisfaci poftele. Este gândul celui rău, ispita diavolului. A doua ispită pe care Satan o folosește la Domnul Iisus a fost pentru psihicul lui. Versetul 5-7. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta, ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. În ce a constat momeala ispita? Să se arunce de pe strașina templului și să prezinte un show dramatic în fața mulțimii. Vă imaginați ce scenă grozavă ar fi fost asta, știți, la templu? Cred că l-a dus, spune experții, când a fost o sărbătoare cu pelerinajii la evrei. Când era mulțimi imense adunate acolo, în curțile templului. Și Satan a venit să-i propună o alternativă, știi? Ce-ar fi, uite, te-am urcat aici pe strașina templului, ce-ar fi să te arunci jos de aici? Pentru că, uite, e scris în Biblie că el va porunci îngerilor săi să te ducă pe mâini, să nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Ce scenă grozavă, ce show teribil. Cum s-o fi uitat mulțimea la Domnul Iisus când ar fi așa aterizat ca o pasăre? Frumos, era interesant. Era ca Superman, la care le place la copii așa, după blocul. Extraordinară scenă. Toată lumea va rămâne încremenită când tu vei ateriza așa ca un Superman și nu o să te rănești deloc. O să rămână toată lumea așa blocați. Ăsta e un show extraordinar. În ce constă ispita pentru noi, fraților? Satana ne ispitește să facem pași prematuri ca să părem grozavi. Să joci un rol care nu ți este atribuit. Fă niște pași prematuri ca să pari grozavi. Dacă tu vreodată ai fost ispitit să te uiți după admirație făcând ceva spectacular, vreau să spun că tu ai experimentat o ispită psihologică, la nivel psihologic. Mai departe, a treia ispită cu care Domnul Iisus a fost confruntat, o ispită sub aspect religios, versetul 8. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă, există un dacă aici, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Satana i-a cerut Domnului Iisus să facă un mic compromis, nu mare, un mic compromis, ca să ajungă un lider mondial. Doar să faci un gest așa de, un exercise, un pic de gimnastică. Un gest de plecăciune, să te închin mie printr-un simplu gest. Știi? De fapt, nu-ți cer mare lucru, un preț mic pentru o răsplată grozav de mare. Prea bun, spune americanul, ca să fie adevărat. Dar uite că alții se lasă duși, momiți de ispita aceasta. Știți care e problema de bază aici, în punctul acesta al ispitei, frați și surori? Problema de bază aici este: cine vrei tu să devină domnul, masterul vieții tale? Pentru că cel în fața căruia te proșteni, te închini, ăla devine masterul, stăpânul, domnul vieții tale. Dacă lași pe Satana să developeze show-ul în viața ta, acceptând ideea, minciuna lui că vei fi grozav, că vei fi cineva mondial, la nivel mondial, atunci el va deveni masterul tău. O să rupi regulile ca să devii mai liber, mai confortabil. Dar nu uita că vei fi dominat de cea mai hidoasă ființă și cea mai scârboasă ființă din universul acesta. Satana, diavol, Lucifer. Vedeți? Ispita constă în asta, zice, de ce să fii tu chistat așa niște reguli? Biserică, familie, cuvânt, Biblie, rugăciune, numai chestii de genul ăsta. Când ai putea să fii un om mult mai liber, mult mai, și mai grozav chiar. La biserică treci acolo, ești unul de oarecare. Nu poți să faci pe grozav. Cum faci pe grozav, ăla te pușcă din față. Nu-i logic, ce cauți aici? Când dacă te duci pe dincolo și te plimbi, pari grozav. Ești cineva, poți să realizezi ceva. Rupe regulile și încearcă să devii liber, confortabil. Să faci ce vrei, faci ce-ți place. Satana pretinde lucruri mici, mărunte de la noi, vrând să distrugă fundamentul vieții noastre, ispitindu-ne să facem doar lucruri mărunte, gesturi parcă la prima vedere nesemnificative, lucruri nesemnificative. Și el ne bombardează cu acea voce lăuntrică care zice: fă-o, nu e chiar așa de rău, vei fi un om satisfăcut, vei fi un om popular, vei fi un om grozav, fă-o, nu te lăsa. Vocea lăuntrică a firii pământești care își revendică drepturile, punctul de legătură cu Satana. Mergem mai departe și să vedem formula lui Dumnezeu pentru a învinge ispita. Trebuie să recunoaștem în punctul acesta că nu-i ușor să reziști la bombardamentele celui rău, pentru că ispitele lui sunt felurite și sunt teribile, extrem de logice. Numai că, frați și surori, aș vrea să înțelegem în seara aceasta, în final, că Dumnezeu ne dă niște rețete pentru a birui ispitele celui rău, nu a ne lăsa biruiți de ele. Prima regulă: recunoaște ispita pentru ceea ce este ea, în miezul ei, nu doar în ambalaj. Când Satana îți prezintă ispita, el ți-o prezintă într-un ambalaj extrem de frumos. Toate ți le prezintă într-un ambalaj extraordinar ca să te atragă. Satana, când îți prezintă ispita, el ți-o prezintă într-un ambalaj extraordinar. Prima rețetă ca să birui ispita este tocmai asta: vezi ce-i în conținutul, în miezul ei, nu te mulțumi cu ambalajul. Cineva spunea, și mi-a plăcut foarte mult ideea asta, ispita nu vine ondulatorie plutind printr-un sistem de ventilație pe care l-ai în casă, ca și aerul condiționat sau ca și căldura, spune, ce fain, așa briza asta frumoasă, cum vine, nu așa vine ispita. Ispita are întotdeauna în spatele ei un ispititor. Nu uita lucrul acesta. Când vine ispita, gândește-te la cel care o furnizează. În spatele fiecărei ispite există un ispititor. În Eden, ispititorul a venit deghizat în șarpe, folosind expresia aceasta foarte nevinovată. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Ești tu, Eva, sigură de asta? Chiar așa se interpretează versetul ăsta din Scriptură? De exemplu, la surori, cu acoperirea capului, chiar așa? Sau ideea lui Pavel? Cred că ideea lui Pavel, nu? Conform modernismului american, n-are rost să vă mergeți cu 2000 de ani în urmă, când puteți trăi mult mai moderne. La Domnul, când citim în Matei capitolul 4, zice, diavolul personal a venit la el să-l ispitească. Și vreau să învățăm aici lecția, frați și surori, că diavolul și doar el, nu Dumnezeu, e responsabil pentru orice ispită. Deschideți împreună cu mine la Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni. Răul de la cel rău vine, era zicala pe vremea lui David. Toate ispitele vin de la cel rău. Și desigur, ele nu vin ca să ne întărească caracterul nostru. De fapt, caracterul se întărește opunându-ne ispitelor, biruindu-le, nu acceptându-le. Satan nu e deloc interesat în dezvoltarea caracterului tău, ci el este foarte preocupat de distrugerea, de anihilarea caracterului tău. Asta nu înțeleg foarte mulți astăzi. Pentru a ispiti este folosit și în Matei și în Iacov verbul grecesc peirazo, a ispiti. M-am uitat să văd ce înseamnă verbul acesta. Verbul peirazo, în greacă, însemnează să distingi binele de rău. Deci câteodată tu ești pus în fața unui test. Când vine satana să-ți prezinte un ambalaj frumos, tu ești pus în fața unui test. Și aici se vede maturitatea ta și felul tău de a privi lucrurile. Ai tu maturitatea aceea să distingi între bine și rău? Să descoperi slăbiciunea din viața ta și să o birui în loc să te lași birui de ea? Aici este problema, miezul problemei. Deoarece satana vrea să ne vadă căzând, și ce face el? Atinge punctele noastre cele mai vulnerabile. Cele mai vulnerabile. Știți care e punctul nostru cel mai vulnerabil? Apropo, punctul în care te crezi cel mai tare, cel mai grozav, ăla e cel mai vulnerabil punct în viața ta. Care a fost lucru cu care s-a lăudat Petru înainte de răstignirea Domnului? Ce a însemnat asta? Un act de curaj. Care a fost proba la care, ispita la care a căzut Petru? Proba curajului. Vine o slujnică și spune: și tu erai cu el. Femeie, nu-l cunosc. După un timp vine o altă slujnică, femeie, o simplă femeie care era pe acolo, și spune: și tu ai fost unul dintre ei. Femeie, nu sunt dintre ei. Alții întăreau apoi același lucru și vorba te dă de gol, și tu ești. A început atunci să bombardeze, să se blesteme, să se jure: nu știu despre ce vorbiți. Chiar în clipa aceea cânta cocoșul. Și cântarea aceea de cocoș a fost providențială pentru Petru ispitit, căzut sub pradă ispitei, chiar în punctul în care se credea cel mai grozav. Punctul nostru cel mai vulnerabil este punctul în care ne credem cei mai tari, cei mai grozavi. Și satana atacă, atinge punctele noastre vulnerabile. În mod repetat, el își concentrează eforturile spre slăbiciunile noastre până când ne aduce în starea aceea ca părtășia noastră cu Dumnezeu și armonia noastră unii cu alții să fie distrusă complet. Asta urmărește el și atunci rânjește ca un drac, ca un diavol, când vede asta distrusă, părtășia cu Dumnezeu și armonia unii cu alții. Ar trebui să ne trezim și să realizăm că ispita vine de la satana și nu-i fan și nu-i joacă. Realizează fondul ispitei. Ispita vine cu un scop întotdeauna: să te facă să devii un rebel față de Dumnezeu și față de autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o peste capul tău aici pe pământul acesta. Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem: Dumnezeu ne dă o a doua rețetă. Să înțelegi că El, Dumnezeu, ne-a dat putere să rezistăm în fața ispitelor. Deschideți la un alt verset, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți birui. Ce spune cuvântul Dumnezeu aici este: nicio ispită nu-i unică. Toate ispitele cu care noi ne confruntăm astăzi, frați și surori și iubiți tineri, sunt ispite cu care s-au confruntat alții înaintea noastră. Și știi ce vrea să spună Duhul Sfânt în seara aceasta? Alții au biruit ispita cu care tu te confrunți acum. De ce să cazi tu pradă? De ce să te lași prădat de cel rău în ispita cu care te confrunți, când atâția alții, frați și surori care au mers înaintea noastră de-a lungul anilor, generațiilor trecute, au trecut prin aceleași ispite și ei le-au biruit, au fost biruitori. Dumnezeu niciodată nu permite ispite peste puterile noastre, spune cuvântul aici. Când satana ne ispitește, satana e sub voia permisivă a lui Dumnezeu. Există, spunea cineva, o linie de plutire în viața fiecărui om pe care satana este obligat de Dumnezeu să o respecte. Și vedem în cazul lui Iov lucrul ăsta. Îți dau pe mână tot ce are, dar să nu te atingi de el. S-a atins? Nu s-a atins. După aia a spus: îl dau pe mână, fă ce vrei cu el, cruță-i viața. I-a cruțat? Sigur, satana e obligat să respecte linia de plutire pe care o fixează nu omul în cauză, nu diavolul ispititorul, ci Dumnezeu, care ne pregătește mijlocul, puterea să ieșim din ispită. Dumnezeu știe exact la ce presiune rezist eu și la ce presiune reziști tu. și Dumnezeu ne dă putere să biruim orice ispită personală. Când vine ispita, ce bun e Dumnezeu, fantastic. Zice, împreună cu ispita, cum a venit ispita, Dumnezeu e pe fază. Și îți pregătește și puterea ca să o birui și mijlocul să ieși din ea.
În izvoarele înțelepciunii iudaice găsim următoarele cuvinte despre ispită. Păcatele nu sunt principala vină a omului. Ispita este puternică și puterile lui slabe. Vina principală a omului este că, deși se poate îndrepta în orice moment spre Dumnezeu, neglijează să o facă. Subiectul următoarelor ediții la Terapie pentru Suflet este vinovăția. Vă așteptăm și la întâlnirile noastre viitoare sub genericul
Terapie pentru Suflet.